6, președinții celor două camere ale Parlamentului. Reprezentanții PSD s-au declarat șocați de afirmațiile lui Traian Băsescu, notând că prin acestea noul președinte ar încălca prevederile constituționale. Victor Ponta a precizat că PSD nu se teme de alegeri anticipate, în vreme ce liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, încurajează această propunere. Cităm, prin actul de curaj și responsabilitate a alegerilor anticipate se va soluționa criza politică existentă și se va începe o nouă viață. Vadim Tudor mai susține că în acest fel partidele de buzunar vor dispărea. Practic doar PRM și PD susțin fără reținere varianta anticipatelor. Vicepreședintele democrat Radu Berceanu spune că varianta aceasta nu trebuie văzută ca un tsunami din Asia. Schimbarea președinților PSD ai celor două camere este argumentată de PD și cu jumătate de gură de PNL, iar fuziunea celor două partide componente ale alianței a fost primită cu brațele deschise de oamenii din PNL și PD. Analiștii de la București nu văd însă cu ochi buni declarațiile lui Traian Băsescu, fiindcă ieșirea pur de la guvernare ar putea declanșa o criză politică într-un moment complicat pentru România. Surse demne de încredere spun însă că alianța a primit în ultimele zile unele lovituri sub centură din partea PUR, iar ieșirea la rampa președintelui Băsescu ar putea fi un avertisment pentru acest partid care a intrat pe spezele PSD în Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul României a decis astăzi să reactiveze Comisia de Lucru Română-Moldovenească pentru a găsi modalitatea de a răspunde favorabil cererii de furnizare de energie electrică adresată României de Guvernul Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al Guvernului de la București, din partea română vor participa în cadrul Comisiei reprezentanți ai Ministerilor de Externe, de Finanțe și al Economiei. Avem intenția politică să ajutăm Republica Moldova, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a arătat că cererea făcută de Republica Moldova, cităm potrivit comunicatului guvernului, implică un efort financiar important din partea României, întrucât se solicită acoperirea diferenței de preț între prețul de furnizare din România și prețul de vânzare de pe piața moldovenească, preț care este mai mic. Va trebui să găsim soluțiile adecvate, atât tehnice cât și financiare, ținând cont că, în trecut, România a mai făcut un gest similar. Însă, din păcate, furnizarea de energie electrică în trecut către Moldova a însemnat un cost de peste 32 de milioane de dolari, care, în momentul de față, nu este recunoscut de guvernul moldovenesc, a spus primul ministru de la București, Călin Popescu-Tăriceanu.
Comisia Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a exprimat îngrijorarea cu privire la discutarea proiectului de lege a cultelor din România în cadrul unei subcomisii parlamentare de la București. Într-un raport cu privire la libertatea religioasă în Europa de Sud-Est, dat publicității la Washington, se spune că proiectul dezbătut la București se bazează pe un altul întocmit în 1999, care fixează numărul de persoane necesar pentru înregistrarea legală a unui cult religios la 0,5% din populația României, adică peste 100.000 de persoane. Dacă această informație e corectă, e îngrijorător faptul că Parlamentul de la București preferă să resuscite acest controversat proiect de lege în loc să propună unul nou care să includă punctele de vedere ale tuturor comunităților religioase din România. În preambulul raportului Comisiei Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa cu privire la libertatea religioasă în Europa de Sud-Est, se spune că deși libera practică a cultelor este în general respectată în această parte a lumii, există încă politici ale unor țări din regiune care contravin angajamentelor pe care și le-au asumat la intrarea în OSCE. Din aceste politici fac parte, între altele, chestiuni cum ar fi reglementări discriminatorii care nu permit înregistrarea legală a comunităților religioase de mici dimensiuni sau măsuri dure luate de guverne împotriva unor grupuri religioase nepopulare și împotriva liderilor lor. Existența unui mecanism legal de înregistrare a grupărilor religioase care dobândesc în acest fel personalitate juridică e importantă pentru asigurarea libertății religioase pentru toți. Raportul Comisiei de la Washington trece apoi în revistă pe țări principalele probleme legate de libertatea religioasă în Europa de Sud-Est. Spicuim aici câteva. În Albania, în ciuda unor neajunsuri în alte domenii, sistemul de înregistrare și de conferire de statut legal comunităților religioase ar putea servi de model pentru celelalte state din regiune. Toate grupurile religioase care au cel puțin 5 membri și îndeplinesc criteriile minime pot obține statut legal non-profit în conformitate cu prevederile legii asupra dreptului de asociere. Nu același lucru se poate spune despre Bosnia-Herțegovina, a cărei legislație, deși e bine structurată și protejează manifestarea convingerilor religioase, limitând capacitatea guvernului de a se amesteca în treburile interne ale grupărilor religioase, fixează la 300 numărul necesar de membri membri pentru ca un grup religios să poată fi înregistrat legal, ceea ce, în opinia Comisiei Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa, este discriminatoriu. În ciuda faptului că Bulgaria a fost președintele în exercițiu al OSCE în 2004, condițiile pentru libertate religioasă în această țară s-au înrăutățit anul trecut. În iulie, autoritățile au confiscat proprietățile folosite de mai mult de 10 ani de sinodul alternativ al Bisericii Ortodoxe, iar legea religiilor din 2002 conferă favoriu Bisericii Ortodoxe Bulgare în defavoarea Sinodului Ortodox Alternativ și altor grupări religioase.
Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a cerut astăzi la summitul donatorilor de la Jakarta din Indonezia să-și onoreze promisiunile făcute pentru ajutorarea victimelor catastrofei naturale din 26 decembrie din Asia de Sud-Est, afirmând că este nevoie urgentă de $1 miliard. Dan Alexe.
Entuziasmul afișat al donatorilor și tonul anunțurilor sumelor promise deveniseră atât de extatice, încât unii au căutat să mai modereze această cursă spre cine anunță că dă mai mult. Astfel, comisarul european responsabil cu operațiunile umanitare, Louis Michel, le-a atras atenția țărilor donatoare că nu este vorba aici de un concurs de frumusețe în care toată lumea se bate cine să anunțe mai mult. Un alt responsabil cu acțiunile umanitare, cel al Națiunilor Unite, Jan Egeland, a calificat la rândul său sumele promise internațional drept fenomenale, dar a atras atenția că multe din aceste sume s-ar putea dovedi simple figuri retorice, nefiind în fapt niciodată vărsate celor cărora le-au fost promise. Un exemplu șocant e furnizat de cele întâmplate anul trecut după devastatorul cutremur din Iran. Donatorii au promis atunci Iranului peste $1 miliard. Un an mai târziu, autoritățile iraniene spun că nu au primit decât 17 milioane. În cazul actualului dezastru din regiunea Oceanului Indian, donatorii au promis deja peste $3 miliarde, dintre care jumătate ar proveni din Europa, 500 de milioane de euro fiind doar contribuția Germaniei. Cu totul, Germania, alături de alte două țări asiatice, Australia și Japonia, au oferit doar ele trei peste jumătate din totalul mondial al donațiilor. Asta a dus, e limpede, la un soi de competiție, într-așa măsură încât unele organizații umanitare, cum e de pildă Médecins Sans Frontières, Doctorii Fără Frontiere, le-au cerut donatorilor să înceteze, întrucât, fără a minimaliza oroarea catastrofei din Oceanul Indian, nu trebuie uitat că mai sunt și alte zone de dezastru pe planetă, în Darfur, în Sudan, de pildă. Asta a mai moderat criticile aduse Statelor Unite. Administrația Bush a fost acuzată de zgârcenie pentru faptul că nu a promis decât ceva mai mult de $300 de milioane, de două ori mai puțin decât Germania. Sigur, pentru țările sinistrate este foarte bine când mai marii planetei se înfruntă în cecuri. Rămâne însă de văzut dacă acest frumos elan internațional de solidaritate va continua și după plecarea camerelor de televiziune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În slujba de astăzi de la Biserica Sfântul Petru din Vatican, Papa Ioan Paul al II-lea spunea:
în timp ce îmi reînnoiesc rugăciunile pentru victimele din Asia, nu-i uit nici pe copiii flămânzi și bolnavi, victime ale războiului și terorismului, pe acei copii furați, pierduți sau care sunt exploatați de traficanții de carne vie.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
De начинал свой первый с попытки привести себя в порядок. Vreme de câțiva ani, în fiecare dimineață mă trezeam la ora 5. Încercam să mă aduc în ordine și să părăsesc atelierul unei asociații de locatari, situată într-un subsol. Nu vroiam să mă vadă angajații acestui atelier. Aveam cheile de la un prieten care lucra acolo. Mi le dădea că era milă de mine.
Povestește Veaceslav Cuciurca, fost antreprenor devenit vagabond după ce a suferit un eșec în afacerea sa.
5-8-9, общение с бомжами, care stăteau la ulici. Для сугрева 50-100-150.
De la ora 5 dimineață și până la 9 căutam alcool. Mergeam pe la oamenii care vindeau băuturi în stradă. Cu un leu și 50 de bani mă amețeam pentru toată ziua. Alcoolul era în două cu tranquilizante. Am prins și păduchi, am devenit și alcoolic. Serile eram în căutare de adăpost. Pentru a-l obține, trebuia să cumpăr băutură. Biletul pentru o noapte la adăpost era o sticlă de vodcă.
Вечер поиск ночлега. В основном вопрос это входной билет бутылка водки.
Viața de boschetar a lui Veceslav Cuciurca a început în anul 1995, atunci când partenerii săi de afacere l-au înșelat. Peste noapte, Veceslav a rămas fără casă, fără bani și fără acte.
После увольнения из рядов Советской армии я довольно-таки успешно работал в бизнесе.
M-am lansat în afaceri după ce am venit din armată prin anii 90. Împreună cu câțiva tovarăși am creat o firmă de design interior. Aveam multe contracte internaționale, în mare parte lucram peste hotare. Dornici de profit, partenerii mei au hotărât să scape de mine. Așa am rămas în drum.
Мой бизнес за моей спиной был продан. Я оказался практически без документов.
După ce vreme de mai mulți ani a locuit în stradă, a mâncat din gunoaie și s-a alcoolizat, Veceslav a ajuns la spital. Niște prieteni l-au internat pentru o cură de dezalcoolizare. După spital, Veceslav a decis să-și ia viața de la început. Și-a găsit un serviciu și a început să lupte pentru drepturile boschetarilor, organizând Asociația pentru Protecția Drepturilor Persoanelor Vulnerabile și a Marginalilor. Veceslav spune că le înțelege problemele ca nimeni altul, deoarece a fost în pielea lor. El visează să deschidă și un centru de reabilitare socială pentru vagabonzi.
В основной массе чиновников, которые обязаны...
Cinovnicii care trebuie să se ocupe de problemele vagabonzilor consideră că aceste persoane sunt asemeni unor animale care caută doar să mănânce și să bea. Autoritățile văd problema din birourile și mașinile lor luxoase. În prezent nu există niciun program de reabilitare a acestor persoane.
Am încercat să verificăm afirmațiile lui Veceslav Cuciurca. Am sunat la mai multe ministere și departamente ca să aflăm cine se ocupă totuși de problemele oamenilor fără adăpost. La Departamentul Asistență Socială a Ministerului Muncii am vorbit cu Vladimir Mareț.
Noi ne ocupăm pur și simplu cu asistența socială a persoanelor defavorizate.
Și boschetarii nu intră în această categorie?
Nu intră, fiindcă boschetarii n-au loc permanent de trai, ei nu sunt la evidență, nu stau nicăieri, nici la un organ și așa mai departe. Dar noi nu putem să știm despre persoanele acestea neavând niște date despre dânsii. De atâta noi, în principiu, nici nu ne ocupăm cu dânsii ca atare.
Nici Departamentul Oportunități Egale de la Ministerul Muncii nu se ocupă de problemele persoanelor fără adăpost, așa cum ne-a spus Lidia Pogrebnaia, șefa acestei instituții.
Nici nu pot să vă spun, poate la interne, noi ne ocupăm în genere de protecția copiilor. Noi avem un proiect de lege prezentat acum în Parlament pentru examinare referitor la protecția copilului aflat în dificultate. Și acolo sunt examinate mai multe situații în care nimerește copilul și cum ar putea ieși copilul din ele, adică niște programe pentru protecția acestui copil.
De competența poliției este să asigure ordinea publică, adică să nu-i lase pe boschetari să vagabondeze pe drumuri. După ce sunt reperați de poliție, ei sunt plasați în centrele de triere. După câteva zile, boschetarii sunt eliberați și ajung din nou în stradă. Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu.
Nu există un mecanism bine închegat pentru a plasa aceste persoane în activități cotidiene și de a-i întreține la un punct social sau o casă pentru persoanele fără loc permanent de trai. Deci există doar casele pentru bătrâni și casele pentru copii, dar aceste persoane rămân ai străzii și respectiv poliția este obligată de a-i reține de mai multe ori.
La Departamentul Statistică nu există date despre numărul vagabonzilor. Responsabilii acestei instituții ne-au spus că, oficial, în Republica Moldova nu există boschetari. Conform datelor Asociației pentru Protecția Drepturilor Persoanelor Vulnerabile, în prezent în Republica Moldova sunt peste 15.000 de vagabonzi. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21:45 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, în ajunul Crăciunului pe stil vechi. Capul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Alexei și capul Bisericii Armenești Catolicos Karekin, în liturghia din ajunul Crăciunului, au făcut un apel către credincioșii din lumea întreagă pentru pace și prosperitate. Șeful Bisericii Armenești, adresându-se tuturor credincioșilor care sărbătoresc ajunul Crăciunului în această seară, le-a cerut să alunge ura din sufletele lor. În Priștina, capitala provinciei Kosovo, șeful misiunii Națiunilor Unite, Soren Geren Peterson, a cerut sârbilor din provincie, care și ei sărbătoresc mâine Crăciunul, să sărbătorească întinzând o mână celorlalți. Fragmentul din melodia pe care ați ascultat-o este din Serbia și se intitulează Întâlnirea religiilor. În istoria recentă a Moldovei și a spațiului fost-sovietic, copiii reînvață că există un Moș Crăciun, renunțând la Ded Moroz, creatura inventată de sovietici. Radu Bene.
Moș Crăciun fusese alungat din Basarabia odată cu instaurarea puterii sovietice. Noul regim de factură ateie a interzis sărbătorile de Crăciun, substituindu-le cu sărbători de iarnă. În locul lui Crăciun a fost adus hitrul Moș Gerilă sau Ded Moroz, personaj al tradiției ruse laicizat de comuniști, însoțit de nepoțica lui Sneguroșca, alba ca zăpada. Copiii au fost puși să vă aștepte pe moș de Revelion, care fusese declarat ca unica sărbătoare a iernii, deoarece între Crăciun, devenit gerilă, și nașterea lui Isus nu trebuia să existe nicio legătură. Aceeași readaptare la politica vremurilor a suportat-o și bradul de Crăciun, transformat peste noapte în pom de iarnă. Înlocuirea lui Moș Crăciun cu Moș Gerilă însă nu s-a făcut dintr-o dată. În timpurile regimului lui Stalin, prigoana bisericii și a celor care îndrăzneau să păstreze tradițiile calendarului creștin era cumplită, abia în perioada hrușciovistă, când autoritățile sovietice au înțeles că nu vor reuși să suprime obiceiurile populare, Moș Gerilă și Alba ca zăpada devin personaje promovate cu amploare, menite să ducă în uitare nașterea lui Isus și pe Moș Crăciun. În jurul bradului de iarnă, la instituțiile oficiale și întreprinderi, încep să fie organizate mitinguri și guleaiuri pentru clasa muncitoare. Întrunirile organizate de activiști de partid, la care se înfierau tradițiile burgheze și atavismele religioase, erau însoțite nu numai de muzică și dansuri, dar și de cantități suficiente de alcool. Pentru copii s-au găsit cântece menite să-l dea uitării pe Moș Crăciun.
Iisus stăia la iubăcă, plesoana roșoa, zilionaia-i stroinaia, e radost prin Iisus.
Ziua de Crăciun fusese declarată zi de lucru. Totuși, autoritățile erau vigilente și încă din ajun, miliția și drujinele populare patrulau străzile pentru a împrăștia cetele colindătorilor. În acest fel de activități erau antrenați și învățătorii din școli. Iată ce își amintește despre acele vremuri scriitorul Vasile Vasilache.
În școala unde eram învățător, dar eram învățător în satul meu natal, așa că ți-i închipui mata, cum se uitau la noi părinții copiilor pe care noi îi alungam de pe drumuri, altmintele acest obicei fiind blamat, dat la o parte ca un obicei burghezo-moșieresc și încă nu știu câte alte blamări erau pe capul obiceiurilor și datinilor.
Dezghețul hrușciovist a permis tradițiilor populare să reînvie, autoritățile devenind mai indulgente.
Așa, încetişor, parcă se lua asprimea aceea a Comitetului Raional de Partid și a celor care vegheau cu suspiciuni la orice ar fi entitate și identitate națională. Dar public nu se făcea absolut nimic. Era, cum să spun, sub învelișul amurgului sau nopții, se făceau așa, fără mult, intrați în casă, vă rog, intrați în casă, aia că s-or mai trezi, știți cum uit, în lume, ați mai fost la cineva, da, la cutare. Și în felul ăsta te trezeai că ei au fost întat în mahala, dar să nu fie mare gălăgie în mahală, adică tălănci, buhaiuri sau, știu eu, stele.
Perioada hrușciovistă a fost însă una de mare prigoană pentru Biserica Creștină. Cel de-al treilea val de distrugere a lăcașelor sfinte din URSS s-a abătut și asupra Moldovei sovietice, unde din peste 1000 de biserici creștin-ortodoxe și 30 de mănăstiri au rămas deschise aproximativ 150 de lăcașe sfinte. Sărbătorile creștine și-au găsit refugiul în familie, după cum ne spune și protoiereul Vasile Ciobanu, lector la Academia Teologică din Chișinău.
Oamenii căutau un refugiu în familie, ultimul refugiu care mai rămăsese. Și aici, în familie, găseau pe pruncul Iisus, în iesle. Nu există om care să nu-și amintească cu lumină în suflet și cu căldură în suflet despre sărbătoarea nașterii Domnului, despre Crăciun, care este o sărbătoare extraordinară, de luminoasă și plină de conținut, de cântări, de colindele acestea, de mers la bunici, la părinți, la biserica cea mică. Iar biserica cea mică o numește Sfântul Ioan Gură de Aur familia și această biserică mică trăia și funcționa. Celelalte se făceau prin instituțiile oficiale, prin școli, dar nu aveau tangență cu căldura inimii, cu sărbătoarea familiei. Erau impuse și erau reci și erau goale și false, de fapt.
Moș Crăciun revine pe scena oficială abia după 1989, pe valul mișcării de renaștere națională și al luptei cu sistemul totalitar. Ca și în România vecină, celuilalt moș, gerilă, nu i-a rămas decât să-și ia de saga și să plece. Istoricul român, Marius Oprea.
Eu personal nu-l urăsc pe moș gerilă, pentru că moș gerilă a fost cel care mi-a bucurat mie toată copilăria, întotdeauna. Este o lume din care venim, o lume în care am trăit. Trebuie să o luăm cu faptele ei bune și cu faptele ei rele. Moș gerilă nu este el de vină. Moș gerilă, de fapt, nu există. Era ideea de a dărui ceva unui copil în numele unui simbol peren. Ori simbolul peren al nașterii Domnului a fost înlăturat de propaganda comunistă și înlocuit cu același moș în costum roșu, dar care era cu totul, să zic, toată latura religioasă era înlăturată.
Istoricul român Marius Oprea, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Într-o Într-o emisiune mai veche a postului nostru de radio, Ina Corețchi vă vorbea despre educația moral-spirituală din grădiniță. În această seară, iată un moment potrivit să ne reamintim.
Iată și vei fi iertat!
A iubi e bine! Lasă, știi pe cine!
Răbdarea este credința în forțele proprii.
Adevărul mai scump ca aur.
Apa trece, pietre rămân.
Acestea sunt câteva concluzii la care au ajuns copiii de la școala grădiniță 130 din Chișinău în cadrul cursului Educația Moral-Spirituală. Obiectul a fost introdus cu titlul de experiment acum 4 ani în clasele primare la inițiativa Ministerului Educației. Iată ce ne-a spus despre acest curs specialistul principal din cadrul Direcției Învățământ Preuniversitar al Ministerului, Tatiana Neculcea.
Desigur că acești ani de probă a materialului vor fi foarte benefici pentru a face un manual de bază calitativ, axat și pe interesele copilului și pe conținuturile pe care ne le propunem să le prezentăm și pe valori naționale, valori general umane, valori creștine, adică toată taxonomia valorilor este luată în vizor și adaptată anume pentru nivelul claselor primare.
Deși în curriculum se menționează că obiectul educație moral-spirituală se bazează printre altele și pe valorile creștinismului, Tatiana Neculcea afirmă că acest curs este neutru din punct de vedere religios.
Curriculum pe care îl propunem noi și pentru care sunt făcute aceste materiale este un curriculum neutru de confesiune religioasă. Nu vine să formeze copilul din punctul de vedere a căreva confesiuni sau din punctul de vedere a religiei de stat ortodoxe, creștin-ortodoxe. Deci este un curriculum neutru, să nu încurcăm.
Directorul instituției, Nina Sraliuc, a spus că acest curs este foarte benefic pentru copii.
S-o cutim că este foarte necesar anume educa la copii aceste calități. Chiar de la sine lucrul acesta nu poate să apară. Da, mizăm noi pe faptul că se fac unele lucruri și în familie, dar după un ciclu anumit, sistematizat bine, deci se petrece la noi în instituție acest ciclu de educație moral-spirituală. Ca pe urmă copii să poată să discute singuri în viață, să poată conlucra, să poată merge la diferite dezbateri. Deci în contextul lui educării la copii aceste trăsături de caracter. Ciclul dat favorizează un comportament, o exprimare a copiilor mai adecvată între semeni, între maturi, între prietenii mai mici, deci se simte acest lucru.
Și cei mici ne-au spus că s-au schimbat în bine de când au început să facă ore de educație spirituală.
Adevărul este important pentru a fi prieteni. Dacă nu o să vorbim despre adevăr, noi prieteni nu o să avem. Iar dragostea, orice om are dragoste de patrie, de părinți și de prieteni.
M-a schimbat foarte mult și de acum parcă este mai interesantă viața după aceste lecții. Parcă este mai ușor în viață, să vorbești cu prieteni tot este mai ușor. Cu părinții, înțelegi mai multe lucruri.
Pentru mine era folosul că tot timpul am fost gârcit, iar când am citit povestea Patru Piersici, m-am schimbat foarte mult.
Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Добрый вечір, люди ваші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог це рождає. Всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог це рождає. Гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився.
Cu acest colind ucrainean, doamnelor și domnilor, prezentatorii programului, Lucian Ștefănescu și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară minunată în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.
ваші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі.